Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz insan haqları barədə danışacağıq. 2011-ci ildə insan haqları sayəsində hansı yeniliklər oldu, hansı nailiyyətlər oldu, hansı əksinə itkilər üz verdi. Bu barədə hüquq müdafiəçiləri Arzu Abdullayeva, Leyla Yunus və Navella Cəfəroğlu ilə söhbət edəcək. Bu il Azərbaycanda insan haqları sahəsində həm söz azadlığı sahəsində itkilərlə, həm həbslərlə, həm də əf fərmanları ilə yadda qaldı. Və görək hüquq müdafiəçiləri bu ilin nəticələrini necə qiymətləndirirlər. Saat 6 xəbərlərindən sonra uşaq bağçalarına kimin yiyə duracağını müəyyənləşdirməyə çalışacaq. Təhsil üzrə ekspertlər Məlahət Mürşüdlü və Nadir İsrafilov uşaq bağçalarının Təhsil Nazirliyindən alınaraq icra hakimiyyətinin balansına verilməsi haqda Prezident sərəncamına münasibət bildirəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarjınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayacaq. Bizimlə qalın. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. 2011-ci ildə insan haqları Azərbaycanda budur mövzumuz və telefon xəttində iki hüquq müdafiəçisi var. Novella Cəfəroğlu və Leyla Yunus. Hər ikisi ilə söhbət, hər ikisini salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun.
Və Novella xanım, sizi elə sizinlə keçən dəfə bizim efirimizdə söylədiyiniz bir arzu mu deyək, vəd mi deyək, proqnoz mu deyək, ondan danışmağa başlamaq istəyirəm. Siz demişdiniz ki, 2011-ci ili Azərbaycan Respublikası həbsxanalarda məhbuslarsız yola salacaq, siyasi məhbuslarsız yola salacaq. Baş verdi mi bu?
Təəssüflər olsun ki, baş vermədi. Təəssüflər olsun. Amma biz çox inanırdıq buna. Çünki bizə görüşdüyümüz insanlarla, görüşdüyümüz adamlarla, bizə verilən sözlərlə üst-üstə düşmədi.
Və danışdınız mı, əlaqə saxlaya bildiniz mi o adamlarla ki, sizə o vədləri vermişdilər və onlara danışdınız mı?
Allah, heç vaxtımız da olmayıb da, heç danışmaq da istəmədik. Sadəcə olaraq mən sizə bildirim ki, istənilən halda əf fərmanı imzalanmışdı. Oradan da 92 nəfər çıxıbdı. Onların içində 3 nəfər bizim insanlardır. Mən o fərmanın nədən ötəri bu bütün siyasi məhbuslara mövcud olmağını istəyirdim ki, onda dövlət göstərdi ki, hakimiyyətin diyaloqa hazır olmasını işarə olardı ki, yəni ki, dövlət müxalifətlə yox, insanlarla diyaloqa hazırdır. Bir müxalifət yox, vəbşi insanlarla diyaloqa hazırdır. Çox əsaslar olsun ki, bu alınmadı. Mən biz indi monitoring qrupu olaraq biz çalışacağıq ki, bu iki ayda, yanvar-fevral aylarında bir neçə jurnalistlə bir yerdə belə bir özümüzə məqsəd qoymuşuq. Prezidentin özü ilə görüşək. Yəni biz başa düşdük ki, məmurlarla görüşməyimiz bir nəticə vermir. Birbaşa prezidentlə, çünki insan haqları doğrudan da bir siyasi məhbuslar döyür. Minlərlə insanın bizə verdiyi ərizələri, həmi əmlak hüquqlarının pozulması, həmi məhkəmələrdə özbaşınalıq. Yəni bunların hamısını prezidentin özü ilə deməli dialoq aparaq. Biz bunu alınar alınmaz bilmirik. Biz bu iki ayda gücümüzü sərf edəcəyik ki, prezidentlə görüşək.
Aydındır. Və Leyla xanım, sizdən soruşmaq istəyirdim. Sizin 2011-ci il üçün gözləntiləriniz nə idi insan haqları sahəsində və nələrə nail olmaq mümkün oldu, nələrə yox?
2011-ci il ən çətin il oldu insan hüquqlarının vəziyyətdə. Bu yeganə ildir ki, 2003-cü ildən sonra bu qədər çox sayda siyasi dustaq vicdan müxbasından doxusu. Yəni ki, 26 nəfər birdən getdi bu ilin ərzində qazamata siyasi dustaq. Onlardan 17-si beynəlxalq hamisiyanın vicdan dustaqı kimi tanıdı. Ancaq 2003-cü ildə belə böyük rəqəmlər vardı. Bu ildə 60 mindən çox vətəndaş qanunsuz əmlakdan onları, yəni ki, əmlak hüquqlarını tapdalandı, onların başlarına evlərini köçürdüblər. Bu il ərzində söz azadlığa qarşı böyük təzyiqlər var idi və ümumiyyətlə Freedom of Assembly, yəni ki, iclasları toplanmaq imkan olmadı. Hamımızın yadımızdadır ki, nə qədər mart, apreldə çalışdılar. İctimai Palata nümayəndələri dinç mitinglərə icazə olunmadı. Ümumiyyətlə, bu il bir dəfə də göstərdi ki, Azərbaycanda nəinki avtoritar polis rejimidir. Azərbaycanda Azərbaycanı mafiya klan rejimi idarə edir. Çünki avtoritar rejimdə pis qanunlar var, polis rejimi var və bu demokratik olmayan qanunlar idi. Ancaq Azərbaycanda nisbətən qanunlar yaxşıdır. Ancaq onları da tanımırlar, tapdalayırlar. Müstəqil Azərbaycanda mafiya klan Azərbaycanı idarə edir və o vaxta kimi Azərbaycan vətəndaşlar Azərbaycan cəmiyyəti, hökuməti seçə bilməyəcək. Yəni ki, seçim yolu ilə prezident, parlament formalaşdırmayacaqlar. O vaxta kimi Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti daha da pisləşəcək.
Aydındır. Və Arzu Abdullayeva qonağımızdır studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir Arzu xanım. Və sizin 2011-ci ildən gözləntiniz nə idi? İnsan haqları sahəsində və nələrə nail olmaq mümkün oldu, nələrə yox?
Əlbəttə, biz çox nikbin insanlarıq və hər dəfə ümid edirik ki, yaxşılığa doğru gedəcək və nəinki ümid edirik. Biz çalışırıq.
görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi həll eləyib Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın, internet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacaq. Bələdçiniz mənə, Rövşən Qəmbərov.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimiz.
Ümid eləmək olar ki, 2013-cü ildə həmin sərbəst toplaşma hüququ olacaqdır. Yəni, indi bu saat biz baxırıq Rusiyaya, Rusiyada. Bu çox yaxşı addım olardı ki, həmən o planın qol çəkməyi yox, realiz olması normal keçsin. Realizasiya, işte, bunlarda, yəni realizasiya olması hüququ olardı. Bir akt kimi qol çəkməsi yox, işləmə hüququ deyirlər ona. O olardı ki, bizdə rahat, məsələn, söz azadlığı, bu vicdan məhbusları ki, həmən o söz azadlığının hesabına onu oradan həbsdən çıxardılar. Yəni əgər bu məhkəmələrə verilibsə, deməli bu vicdan məhbusları da bizim bu tezlikdə, məsələn, 1-2 aya çıxa bilərlər. Yəni bu fərman çox, bu akt çox normal bir aktdır. Mənə deyən
çatdırıblar. Dövlət Teleqraf Agentliyinin web səhifəsində var bu sənəd surəti, sənəd və bir çoxların dəti mütəmadidir, yəni nəzərdə tutulub və 2012-də görə nin aradan məqsədi ilə vergilik milləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Hüquqi şəxslərin tərəfindən uzun edilməsi dair təklif administrasiyasının və hökumətləri amma olacaq mı? Şübhəniz var bundan
bağlı. Bu akt o vaxtında təkliflərimizi verməliyik. Həm də ona istinad eləyib. Həmən bu siyasi məhbuslar məsələsini, həmən bu əmlak, bir məsələn, bir Azərbaycanda yox, əmlakı pozulan insanlar bir Bakıda deyil. Məsələn, bizə məktublar vardı Masallıdan, Göyçaydan, bütün Azərbaycan, Azərbaycanın bütün regionlarından var. İslam jurnalistlərlə bir bəlkə də biz nəyə bilərik. Əgər veribdirsə mən çox böyük hörmətim var beynəlxalq təşkilat, amma bizim işləməyimiz yaxşıdır bu hörmətdir. Həmən bu haqda
yardım etməyə söz verir. Beləcə 2000-ci ildə Bakıda ilk konsert baş tutur. Sonra daha iki dəfə Azərbaycanda olurlar. Sonradan Fred'in anası Tereza'dır Bakıda olub. Fred deyir ki, anası Bakıya dünyanın ən gözəl şəhəri deyib. Fred'in atası İlyas Qazaxbəylinin pişirdiyi hansı xörək Fred'in uşaqlıq dostlarına qəribə gələrdi. Fransızlar onu hansı adına çağırırdılar? Bizimlə qalın, elandan sonra həm yerli verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosundasınız, əziz dinləyicilər. Texniki problemə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Grenoble, Fred'in yaşadığı şəhər böyük şəhər sayıla bilməz. Yarım milyona qədər əhalisi var. Fransanın cənub şərqində yerləşir, Alp dağları ilə əhatə olunduğu üçün adına Alp dağlarının paytaxtı da deyilir. Bu şəhərdə Fred 27 yaşına can rəssamlıq edib. Grenoble'da kafelərin içində başqa yerlərdə divar rəsimləri çəkməklə dolanıb. Sonralar saksafonçu karyerası başlayıb. Qazaq qrupunda isə o müğənnidir. Azərbaycana gələnəcən onlar caz, bluz və başqa üslublarda ifa eləyirdilər, amma özünə məxsus üslubları yox idi. Fred deyir ki, Bakı ilk dəfə gələndə və ilk dəfə eşidəndə onun üçün Azərbaycan musiqisini anlamaq çətin olub.
Very special music. Very rich music, harmonic music.
Amma sonra muğama diqqətlə qulaq astım və hiss elədim ki, bu özünə məxsus bir musiqidir, zəngin bir musiqidir. Biz Bakıda maşında, kafelərdə Azərbaycan musiqisinə qulaq astıq, ifaçılara qulaq astıq. Bu bizim yeni bir mədəniyyətlə görüşümüz oldu, mənim mədəniyyətimlə.
My culture.
Bakı ikinci gəlişlərində isə azərbaycanlı musiqiçilərlə görüşlərində bir təsadüf hər şeyi dəyişib. Qazaq qrupunun gitaracısı və bəstəkarı Filip Fonteyni dinləyək.
I played oud music.
Mən udla məşq eləyirdim və bir fransız melodiyası çalmağa başladım. Və bu an hamı mənə qoşuldu. Bir yerdə ifa elədik və sonda onlar mənə dedilər ki, Filip çox sağ ol ki, bizim musiqidən bu məşhur parçanı ifa elədin.
Bizi eşitsin. Və nə dərəcədə biz ancaq kütlə özü o qədər də bunu hələ başa düşmür. Rəsmi hüquq müdafiçiləri, vətəndaş cəmiyyətin fəalların, siyasətçilərin o qədər damğalar vırıb ki onlara ki, geniş əhali, xalq bizlər barəsində deməzdim ki, çox mənfi fikirdədir. Ancaq bəziləri barəsində ya mənfi fikirdədirlər, ya da ki, həqiqəti bilmirlər. Bax, bunu
düşünməliyik, bu bizim elə bir nömrəli bir məqsədimiz olmalıdır ki, əgər nə isə edirsən, sən həm də ki, bunu çatdırmalısan ki, başqaları heç olmasa bilsinlər ki, bax, bu vəziyyətdən çıxış yolu nədir? Sonra əgər sən hörmətli bir insansansın, əllərin, vicdanın təmizdirsə və sənə deməzlər ki, keçmişdə nələrsə eləmişsən, ya indi sənin barəndə bax, elə söhbətlər gedir. Əgər sən özün özünə inanmlısan və vicdanlısan, heç bir şayə sənə bata bilməz və xalqa çıxa bilərsən. Mən axırıncı bir məqamdır, o mənim çox ağrıdır. Mən Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini belə görürəm ki, insana ümumiyyətlə bir dəyər kimi baxılmır. İnsan onun haqları dəyər deyil. O insanı evdən qovmaq da olar, o insanı öldürmək də olar, onu təqib də etmək olar, işdən qovmaq olar. O məmurlar və elə bir bu hökuməti idarə eləyənlər insana hörmətlə yanaşmırlar, xalqa hörmətlə yanaşmırlar. Buna görə bu belə bir vəziyyətdə insan haqlarının bərqərarı barəsində söhbət etmək çox çətindir. Bu açıq fikirlilik olmalıdır. Bu məmurların açıq fikirliliyi yoxdur. Onlar özündən yuxarı olan bir məmuru bosun qəbul edirlər, korrupsiya uğrayıblar və bunlar üçün bu vəzifə ən böyük bir dəyərdir.
Demək belə çıxır ki, onlardan yuxarıda olan məmur açıq fikirli olsa, bu aşağıdakı məmurların da açıq fikirliliyinə şərait yaradar və ya təsir göstərər.
Siz təbliğatdan çox şey asılır və geniş tərbiyədən çox geniş, çox şey asılıdır, əlbəttə. Əgər sən özün açıq fikirli deyilsənsə və sən ancaq hətta o qanunlar ki və öhdəliklər də səndən tələb olunur ki, sən onu yerinə getirməlisən, sən ancaq elə bir forma yaradırsan, elə bir imic yaradırsan ki, sən illüziya yaradırsan ki, sən onu həyata keçirirsən. Həqiqi isə köhnə hamam, köhnə tas. Elə həmən yerdə də elə hər bir məsələ.
Naval xanım, sizə sual var. Dinləyici yazır ki, könül xaçmazlıq yazır. Naval xanım, prezidentlə görüşləriniz nəsə dəyişəcəkmi?
Mən hesab edirəm ki, dəyişməsə də biz sözümüzü deyə biləcəyikmi? Deyək, bəlkə də dəyişdi, nə bilmək olar. Bəlkə də çox şeydən xəbəri yoxdur. Bir dəfə prezident öz çıxışında demişdi ki, mən təkəm, siz çoxdur, mənə köməklik edin. Bəlkə də mən özüm, öz qulağımla bunu eşitmişəm ki, mən təkəm. Mən bunun hamısını mən öhdəsindən gələ bilmirəm. Bəlkə biz 4 jurnalist, 4 hüquq müdafiəçisi elə sözlər deyərik ki, bəlkə də o bizi başa düşər, bizlə həmrəyi olar. Bəlkə də elə şeylər, elə bir şeylər deyərik ki, doğrudan da Azərbaycanın mövqeyindən çıxış eləyəndə, Azərbaycan dövlətçiliyindən çıxış eləyəndə bir yəni bu dövlətçiliyimizə nə gətirir? Bu siyasi məhbusların olması, bu insan haqlarının pozulması, Azərbaycana hansı imiş gətirir, Azərbaycanı hansı bir rolda biz görmək istəyiriksə, yəni bir neft qazdan başqa insan haqları da yaxşı olanda Azərbaycanın imici nə qədər dərəcədə qalxacaqdır. Yəni bəlkə belə bir söhbətdən sonra doğrudan da dəyişiklik ola bilər. Bu axırıncı məqamdır, buna da əl atsaq da, niyə olmasın?
Naxan belə söhbətlə.
Məsələn, mən sizə sual verim. Siz getməzdiniz prezidentlə görüşməyə?
Mən prezidentə müsahibə üçün müraciət eləmişəm. Təəssüf ki, prezident müsahibə xahişinə cavab vermir. Daha doğrusu, yox cavabı verir.
Görüşə gedək. Görüşə gedək, orada da öz sözünüzü deyərsiniz. Öz sözünüzü, lazım olan sözünüzü bəlkə də cavab verəcəkdir. Bəlkə elə sözlər deyəcəkdir ki, biz onu bilmirik. Yəni, bilirsiniz nəsəridir. Axıra qədər bizim əlacımız nədir? Bir indi bu saat, bax, durumda əlacımız nədir? Bir ona yanına gedib onunla danışmaq. Yəni, bu Azərbaycan gələcəyi üçün.
Naval xan, bu arada elə yeri gəlmişkən, elə jurnalist seçimini nəzərə alaraq, elə bu günlərdə yenidən bu məsələ media haqları kontekstində ortaya çıxdı ki, prezident öz səfərlərinə və öz tədbirlərinin işıqlandırılmasına yalnız Azərbaycan Azərbaycan televiziyasını buraxırlar həmin tədbirlərə. Elə bu situasiyada da, yəni insan hüquq müdafiəçiləri arasında bu söhbət gəzir, mediada da danışırlar bu barədə ki, ştatlı hüquq müdafiəçiləri var və o ştatlı hüquq müdafiəçilərinin belə yəni ifadə edirlər, bu ifadədən istədirlər. O hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb ölkədə bir insan haqları ilə bağlı böyük irəliləyişin olduğu ehtimalı illüziyası yaratmaq ehtimalı var. Bu ehtimalı necə dəyərləndirirsiniz?
Yox, mən hesab elə bilirəm. Mən sizlə razıyam ki, onun görüşlərindən sözsüz ki, bütün istəyən jurnalistlər buraxılmalıdır. Onun görüşlərində istənilən deməli tele radio jurnalistləri də buraxmalıdır. Sadəcə jurnalistlər də buraxılmalıdır. Yəni bu doğrudan da bu məhdudlaşdırmaq düzgün deyil. Nətər olur? Putin 4 saat 4 saat Putin, Putin'e böyük rəğbətim yoxdur. Heç vəbşi yox, kimi yapılıq atlaşır, yəni belə. Putin 4 saat millətlə danışır. 4 saat televizor qarşısında millətlə danışır. Mən istərdim ki, bizdə də Azərbaycanda da olsun. Yəni, heç çox da Rusiya bizdən irəli gedən bir dövlət deyil. Orada da rejim elə bizim post-sovet dövlətləri kimi rejimin hamısı orada da burada kimidir. Amma 4 saat danışır. Yəni ki, mən də istəyərdim ki, bizim prezident 4 saat açıq efirdə cəmaatla danışsın. Mən istəyərdim ki, o şey deyənlər bir də deyə bilər ki, hüquq müdafiəçilər nə təri dediniz? Statlı jurnalistlər də vardı. Valla indiyə qədər statlı hüquq müdafiəsi olmamışam. 20 ildir mən bu hüquq
müdafiəsi. Səbət sizə getmir.
Mən başa düşürəm. Vardı. Niyə yoxdur? Statlı hüquq müdafiəsi də var, statlı jurnalist də var, statlı müxalifət qazeti də var. Niyə yoxdur? Vardı. Bunu hamı inkar eləmək də çətindir. Amma o statsız olanlar getdinlər prezidentin yanına. Çalışarıq ki, statslı olmayanlar getdinlər. Statda olmayanlar getdinlər prezidentin yanına. Mən bilirsiniz nə tərədir? Söz sözdən keçər Xadicə xanım. Yəni, biri var, üz-üzə danışarsan, üz-üzə öz iradlarımı bildirəsən. Mən yenə də deyirəm, məhz prezidentlə görüşmək məsələsi deyil. Məhz Azərbaycanda olan durumu, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti ilə diyaloq, hakimiyyətin diyaloqu, Azərbaycanın imicinin, mən başa düşürəm ki, nefti, qazı Azərbaycanın o bütün o Avropada, Amerikada, hər yanda bu neftlə, qazla bağlıdır Azərbaycan. Amma istəyərdim, çox istəyirəm ki, Azərbaycanın imici insan haqları ilə bağlı. Azad söz deməklə bağlı, azad jurnalistika ilə bağlı, azad hüquq müdafiəçilərlə bağlı bir dövlətə çevrilək. Yəni, biz hüquq müdafiəçilər həmin sizin kimi, jurnalistlər kimi döyülmüşük də, söylmüşük də indiyə qədər. Nə qədər bizi təhqir ediblər, həm o tərəf, həm bu tərəf. Yəni, biz ortalıqda qalmışıq, bizi hər tərəf döyüb-söyübdür. Yəni, biz buna öyrənmişik. Yəni, bundan məmnunam. Aynen. İşləyirəm ki, söylürlər.
Nəbəli xanım, sizi onsuz da hamısı çox sevir.
Yox, sizi sevsələr də sevməsələr.
Onun heç bir yaran qalmayın.
Mən hamımızı sevirəm.
Yox,
ən dəyərli insanları ki, Azərbaycana bir balaca əli ilə, bir balaca sözü ilə əgər Azərbaycana nəsə gətirir, hamını sevirəm. Mən də istəyərdim ki, prezident də bizi sevsin. Məni yox ha, millətini sevsin.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Navella xanım, təşəkkür edirəm verilişə qoşulduğunuz üçün. Azıq xanım, siz necə düşünürsünüz? Mümkün olacaqmı elə etmək ki, bu əgər belə bir görüş olarsa və siz də deyirsiniz ki, belə bir görüşün olması lazımdır. Belə bir görüş olarsa, orada deyək ki, müstəqil hüquq müdafiəçilərinin səsi eşidilsin.
Bunu çox çətin, çünki buna cavab vermək çətindir, çünki həlli bizdən asılı deyil. Siz demişkən, indi ola bilsin ki, əl altında olan hüquq müdafiəçiləri, əl altında olan o müxalifətçiləri və jurnalistləri onları çağırarlar və belə yenə də belə bir forma bir yaradarlar ki, bəli, prezident artıq xalq nümayəndələrinə görüşüb. Mən başa düşürəm Navalı xanım nə deyir, elə ondan da başlamışdır ki, biz həqiqətən də bilmirik ki, prezident bilirmi onun bu sərvətli ölkəsində, bizim ölkəmizdə, bizim dövlətli bir ölkəmizdə insanlar necə acınacaqlı yaşayır. Kasıbçılıq baş verib gedir. Onu görəsən o bilir, ya bizim bu həmişə sual bu doğru, buna görə Navalı xanım deyir ki,
yaxşı olardı ki elə primoy efirə çıxsın, yaxşı olardı ki görüşlər olsun ki özündən biz eşidək. O bilir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda kasıbçılıq var. Ya da ki, o dönür o Anna Yuanovna dediyi məsələyə ki, Anna Yuanovna Rusiya tsaritsası ki, ona müraciət edirlər ki, xalqın çörəyi yoxdur. Yeməyə bir çörəyi yoxdur. Deyir ki, onda pirojnu yesin. Bəlkə həqiqətən vəziyyət elədir ki, onlar, o yuxarıda oturanlar o qədər uzaqdılar ki, o olimpdən aşağını görmürlər. Biz də ortaq məhrəcdəyik. Biz bunları çatdırmalıyıq. Biz həqiqətən də özünə o həqiqətləri deməliyik. Və nəinki özünə, onun yanında olan məmurları, məmurlarına da. Mən indi səsləndirmək istərdim bir iki məsələyə ki, o həqiqətən mən təcrübəli hüquq müdafiəçisi, mən həqiqətən də belə çox təsir etmişdim ki, mən bunları eşitdim və gördüm. Deməli, mən bu yaxınlarda, keçən həftə mən Bərdədə oldum. Deməli, mən köşkünlərlə görüşdüm. Təsəvvür edə bilərsiniz də ki, köşkünlər bənzəməzdir. Belə köşkünlər var ki, imarətləri də var, ancaq elələri var ki, onlar heç nə qazana bilməyiblər. Nə iş yerləri var, nə yaşayışları yoxdur, heç nə. Və belə bir insana rast gəldim orada, Turbəndiyevdir, Yılmaz Turbəndiyev. O, deməli, 90-cı ildə yanvar hadisələrində onu dubinkalarla döymüşlər hərbiçilər. Ondan savayı bunu vermişlər ermənilərə təhvil vermişdilər. Sonra dəyiş olanda, deməli, bunu qaytarıblar. Ancaq o vaxtdan bu insan xəstədir. Və mən dediyim ki, bu bugünkü vəziyyətində o dərvişə oxşuyur. Asket, dərviş, saqqal kürəyinə qədər, kürəyin ortasına qədər əzab. Məncə onun psixikası artıq da dəyişir və heç kəs ona yiyə durmur. Onun həyat yoldaşı, deməli, bunlar söz veriblər, yəni o vaxtın özlərinə ki, heç kəs onlara yardım etməyib. Onlar, deməli, dərmanların o altında olan şüşələri, karobkaları yığıb, deməli, mənə göstərdilər, 30 mişok dava dərman, deməli, bu qabul eləyib. Bunda, deyirsən, 5 tərəf həsəliyi də müayənədən də keçməyirlər, çünki pul istəyirlər. Biz onların onun taliyi ilə məşğul olacaq, ancaq bu atılmış çölə, elə bir atılmış öz taliyin ancaq özü həll etməyə qadir olmayan bir insanı belə atıb diqqətsiz, o dövlətdə hər bir belə bir şəxsə, fərdə köməklik etməlidir. Azərbaycanın o qədər sərvəti var ki, bu xalqın sərvəti olmalıdır. Hər bir ayrıca fərdin bundan bir bu sərvətdən payı olmalıdır. Ancaq bu insan müalicə üçün tapa bilmirlər. Yaşamaq üçün heç nə onların yoxdur. Onların yaşayışını siz görsəydiniz, siz də mənim kimi indi danışardınız. Müəllimlərlə söhbət edirəm. Müəllimlər, deməli, iş tapmaq üçün. Onlardan qaçqın bir insandan 4000 manat pul istəyirlər ki, onlar müəllimlik elə bilsinlər. O 4000-i onlar məsəl üçün verdilər. Özlərindən haradasa borc elədir. Haradan sonra götürəcəklər. Deməli, onlar da şagirdlərdən, valideynlərdən alacaqlar bunu. Ümumiyyətlə, vəziyyət, mən bir neçə nümunə gətirmək istərdim. Ancaq bilirəm ki, vaxtımız
çox azdır. Və biz yenə də Leyla xanımla söhbət edəcəyik. Leyla xanım, bilmirəm, imkanınız oldumu? Həmin sənədlə. Aha, tanış olmaq yoxsa yox. Sizcə, elə heç olmasa bu sənədi irəliləyiş hesab etmək olarmı 2011-ci il insan haqlarında?
İrəliləyiş hesab etmək olarmı 2011-ci il insan haqlarında?
Deməli, qol çəkildi, milli proqrama, prezident qol çəkdi, insan hüquqlarını 2000 gələn ildə, yəni ki, nəsə eləsin, 6 dənə bölmədi. Çox maraqlı. Bu cür proqramlar hansı ölkələrdə qəbul olunur? Avtoritar rejimlarda, Kubada, Koreyada, Sovet ölkədə, demokratik ölkələrdə belə bir proqramlara ehtiyac yoxdur. Çünki qanun var. 6 bölmədən birinci ambusun öz işini eləsin, onsuz eləməlidir. Axırıncı bölmə bu proqrama monitoring eləsinlər. 2 bölmə vətəndaşlara hüququ dərs keçirsinlər. Ancaq bir bölmə təzə qanunlar olsun. Yəni ki, difamasiya ilə əlaqədar, ekstradisiya ilə və s. Buna görə təzə qanunlar qəbul eləmək üçün proqram lazım deyil. Yəni ki, bu ilin axırına bu cür proqrama prezident tərəfindən qol çəkmək bir də onu göstərir ki, prezident də, prezident aparatın üzvləri də hamı çox yaxşı dərk edirlər. Yaxşı başa düşürlər ki, vəziyyət acınacaqlıdır insan hüquqlarının və siyasi dustaqlar, vətəndaşlar dəhşətlidir. Sovet ölkədən də pisdir. Nə eləmək lazımdır? Təzə bir dənə şuar. Nə oldu? Onun içində yazaq, yazaq proqrama, yazaq insan hüquqları, qəşəng sözləri qol çəkək. Sovet vaxtında belə bir kağızlar çox idi. Fikir verin, xalq Sovet ordusu girdi Afqanistana, o saat dərhal proqrama Mir və imə Mir, Zamir. Yəni ki, bax bu da o cür gözdən pərdə asmaqdır. Və heç vaxt Rusiyanın imperiatrisiyası heç onu maraqlandırmırdı. Heç vaxt deməzdi ki, Rusiya yeniyə çörək. Bu Fransa inqilabından qabaq Fransanın kraliçasını dedi. Rusiyada inqilab yoxdur.
Və bu arada mən elə dövlət proqramına baxıram və burada sizin haqqında danışdığınız mülkiyyət hüquqları sahəsi nə yazılıb. Belə bir maddə var ayrı-ayrılıqda, 2.6 maddəsi. Əhalinin mülkiyyət hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlərin səmərəliliyinin artırılması və bunun icra orqanları göstərilir. Nazirlər Kabineti, Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, İnsan Haqları üzrə Müvəkkil, Ombudsman və Şəhər və Rayon İcra Hakimiyyətləri. İcra müddəti isə mütəmadi olaraq göstərilir. Amma bu səmərəliliyin necə artırılması ilə bağlı konkret ifadə göstərilmir. Bəlkə sizin, Leyla xanım, bir məsləhətiniz olar bu adı çəkilən nazirliklərə və qurumlara ki, onlar bu səmərəliliyi necə artıra bilərlər bir halda ki, prezident belə tapşırır?
Onları artıq yeri qazanmadı. Çünki onlar 3 il ərzində o qədər qanunları pozublar ki, 12 ilə kimi onlar artıq qazamata oturmalıdırlar. Birinci Hacı Bala Abu Talibov, Kərəm Qasanov və o birləri. Çünki lazım deyil nəsə təzə, lazımdır ki, o qanunlar, konsul ki, Azərbaycanda var, o konstitusiya, administrativni kodeks. Azərbaycanda indi biz Avropa konvensiyasına qoşulmuşuq. Avropa konvensiyasının birinci məqaləsi, birinci protokol, üçüncü, beşinci, altıncı və səkizinci məqələr pozulur. Yəni ki, qanuna riayət yoxdur. Lazımdır ki, siz necə oxudunuz onların adını, onlar gərək otursan, oxusunlar konstitusiyanı. Əgər hansısa küçələri nəsə Bakıda mı, Azərbaycanda mı, haradasa nəsə eləmək istəyirlər, lazımdır ki, nazirlər birinci gen plan lazımdır olsun və bu gen planın transparensi olmalıdır, yəni ki, şəffaf olmalıdır, hamı onu görməlidir. İkinci, Nazirlər Kabineti bu gen planı qanun kimi qəbul eləməlidir. Üçüncüsü, büdcət olmalıdır və hər şey açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır və hər bir vətəndaş internetə girsin və görsün ki, bax, bu küçülər, küçələr, bu evlər 3 il ərzində 3 il verilir, söküləcək. Mənim evim sökülür, Maşanın evin sökülmür, Mehribanın evi sökülmür. Bunu görürlər. İkincisi, orada yazılır ki, büdcətlə əlaqədar filan qədər pul ayrılır. Filan qədər pul, kimin orada evi var, kimin orada mağazini var, kimin orada hoteli var. Hər şey qanunda qəşəng yazılıb. Təzə bir dənə kağıza qol çəkmək məcbur deyil. Əgər bunlar o qanunları hansı ki artıq Azərbaycanda var, mövcuddurlar, birinci konstitusiya onlara riayət eləsəydilər, belə bir dəhşətli qanun pozultusu, dəhşətli korrupsiya harda ki, təkcə bu ildə 900 milyon manat şahsi hesablarına Zülfəli İsmailov, Orxan Kəzimov, Abutalıbovun əli ilə, Abutalıbovun sərəncəmi ilə köçürtməyəcəkdilər. Dəhşətli korrupsiya yol verilir, dəhşətli qanun pozultuları yol verilir. Bu təzə kağız gözdən pərdə asmaqdır.
Və bu proqramda adı çəkilməyən hüquqlardan biri də sərbəst toplaşma azadlığı hüququdur. Arzu xanım, necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu sahədə var mı problemlər? Bəlkə heç problem yoxdur və prezident onları görmür və lazım bilmir onları işıqlandırmağa və proqramda və yaxud prezidentlə görüşsəniz ona bununla bağlı irad tutardınız mı?
Siz yəqin ki, apriori mənim cavabımı bilirsiniz, çünki uzun müddət 4 il yarım mən İfadə Azadlığı Komitəsinin sədriydim. Və bizim bir dəfə də olsun sanksiya verilmiş, hətta piketimiz də keçirilməyib. Yəni, biz piketi keçirmişik, ancaq bir blitz piketlər icazə vermədən də yenidə yığışırdı. Əgər jurnalistlərin hüquqlarını bərqərar etmək üçün də sadə insanın hüquqlarını bərqərar etmək üçün kiçicik bir flash mob keçirmək mümkün deyildi. Dalğaçılar nə qədər keçirildi, ançılar keçirildilər, nidaçılar. Ancaq elə hər dəfə biz onları sonra deməli polis idarələrindən çıxarılmalı idi. Deməli, indi də 2 aprel mitingin iştirakçıları da məhbusdurlar. Çox istərdik ki, onlar əf zamanı bıraxılsınlar, ancaq əfslar olsun bu baş verməyib. Hətta bəzi məmurlar belə danışırdılar, sərbəst danışırdılar ki, onlar bıraxılacaq, nə nigaran qalırsınız. Navalı xanıma da deyirdilər, bizləri görəndə deyirdilər ki, bıraxılacaqlar. Biz də bilirik ki, bıraxılacaqları. Biz də bilirik ki, onlar uzun müddət orada qalası deyirlər. Biz də onu bilirik. Hər halda ancaq bunun siyasi abhava bunu bizə diktə edir ki, biz bunu belə fikirləşək. Ancaq yaxşı olardı ki, o bir siyasi iradə ilə, bir insan haqları sevgisi ilə onlar azad olunardılar. Çünki onların günahı yox idi. Və orada indi o məhbuslar, deməli 2 aprel məhbusları, onlar hər kəs, əgər asayişi kimsə pozmaq istərdi, mən onları tanıyıram. Birinci elə onlar özləri onun qabağını alardılar. Ona görə bunlara qarşı bu maddəni istifadə etmək insaniyyətdən uzaqdır.
Dinləyicilər yazır, Qaqaş Kələbəyli imzalı dinləyici yazır ki, Navalı xanım qeyd etdi ki, Rusiyada Putin 4 saat davamlı olaraq xalqla danışır. Navalı xanımdan bir xahişimiz var. Möhtərəm prezident cənab İlham Əliyevin qəbuluna düşə bilsəz, ondan xahiş edin ki, heç olmasa 4 dəqiqə sadə vətəndaşlarla ünsiyyətdə olsun. Mənə elə gəlir ki, belə olsa respublikada bir çox məsələlər öz həllini tapar. Qaqaş Qərəbəyli yazır bunu. Zamiq Məhmətli yazır ki, Arzu xanıma böyük sevgi və hörmətimi bildirmək istəyirəm. 90-cı illərdə əsrlərin dəyişdirilməsi, 2000-ci ilin əvvəllərində Azərbaycanda insan haqları və vətəndaş hüquqları sahəsində göstərdiyi fədakarlıqlara görə. Zamiq Məhmətli belə yazır. Çox və sonra nə baş verib? O bilmirəm, amma niyə 2000-in əvvəllərində? Aras Səməd yazır Şəkidən, salam, Azərbaycanda insan haqlarının pozulması barədə müxtəlif səviyyələrdə bəyanatlar səslənsə də, hakimiyyət bundan nəticə çıxarmaq əvəzinə dünyanın super güclərini qınamaqla özünü daha da gülünc vəziyyətə qoyur. Əliyevlərin Don Kixotluğu ucbatından əziyyət çəkən yenə də Azərbaycan xalqı da hakimiyyətin başında oturanlar unutmasın ki, kanalizasiya borusunda gizlənən Səddam Hüseynə, Qəddafiyə neft borusundan haray olmadı. Araz Səməd yazır bunu Şəkidən. Və burada və bu yerdə Leyla xan, belə bir sual ortaya çıxır, yenə də proqramla bağlı beynəlxalq təşkilatlardan söz düşmüşkən. Həmin proqramda beynəlxalq təşkilatlarla birgə işləmək tapşırılır həm də müvafiq qurumlara və BMT İnsan Haqları Şurası, eləcə də Avropa Şurası
5-ci məddə.
Bəli. Eləcə də Avropa Şurasının qurumları ilə birgə işləmək təşkil olunur. Hansı addımlar var ki, o fəaliyyət planlarının icrası deyək ki, gözə görünən dəyişiklik gətirə bilər bu təşkilatlarla əməkdaşlıqda, Leyla xanım?
Ən birinci o yazıq Strasser'a viza versinlər. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Azərbaycan öhdəliklər götürdü öz boynuna. 21 öhdəlik, ayrı öhdəlik var idi siyasi dostaqların problemi həll eləmək, ayrı. Və birinci dəfədir xüsusi hesabatçı Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının siyasi dostaqlarından əlaqədar 2009-cu ilin mart ayında təsdiq olunub Almaniyanın deputatı Strasser'ın və deyənə kimi o Azərbaycanı bu hesabatçı timsalında yetirə gələ bilmir. Və biz danışırıq həm siyasi dostaqlarla, vicdan dostaqları ilə Ruslan Başırli 2005-ci ildən hətta qazamatdadır, birinci nömrəni koloniyadır. 2005-ci ildən bu günə kimi bu oğlan hansı ki heç bir taxtırı yoxdur, getdi Tiflisə iki dənə pivə içdi. 2000 götürdü adamlarla, hansı ki ona MTN ora qoymuşdu. Artıq bu oğlan neçə ildə qalacaq? Yəni ki, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan bugünkü iqtidarı hansı ki qeyri-legitimli yolla hökumətə gəliblər, onlar bu ölkəni siyasi məhbusları idarə eləyə bilmirlər. Çünki lazımdır ki, bütün vətəndaşlar qorxu hissəsində yaşasınlar. Ondan ötəri ki, bugünkü iqtidar özü çox çəkinir və çox qorxur öz vətəndaşlardan. Ondan ötəri də toplaşma icazə yoxdur, nəinki açıq havada, hansısa miting, piket, nümayiş, hətta restoranda, çayxanada, siz özünüz bilirsiniz, bu bazar günü Azadlıq qəzetinə imkan vermədilər ki, otursunlar, özənadan olan günü eləsinlər belə dinç bağlı restoranda.
Və Leyla xanım, sizə son sual, ümid var mı 2012-yə?
Ümid həmişə var. Ümid heç kimə bəsləmək lazım deyil. Hər kəs, hər bir vətəndaş birinci özünü insan kimi, vətəndaş kimi hiss eləməlidir və öz vətəndaş borcunu yerinə yetirməlidir. Vətəndaş bu da borcu ondan ibarətdir ki, qanunu bilsin, özü qanunlara riayət eləsin və hökumətdən də tələb eləsinlər ki, qanuna riayət. Ən birinci qanuna riayət və özünə bir insan kimi hörmət.
Arzu xanım, siz necə? Siz dediniz ki, ümidlisiniz və hər ilin sonunda ümidlərinizin doğrulmadığını təəssüflə qeyd edirsiniz. Bu il necə? Gələnlə ümid bəsləmək üçün qalıb mı optimizminiz?
Bu həm də özümüzdən də asılıdır. Yəni, mən fikirləşirəm ki, bizim də bir vətəndaş cəmiyyətin fəalları kimi bizim də səhvlərimiz çox olub. İşimiz ardıcılıqla getmir, uzlaşdırılmır, gərək yaxşı koordinasiya olunsun, imkanlarımız genişlənsin. O ki, qaldı beynəlxalq təşkilatlara, onlar daimi dəstəyin verməyə hazır deyirlər və bu təkcə onların mandatı ilə bağlı yox, həm də ki, özümüzdən də asılıdır, yəni səbəb özümüzdə. Və o ki, qaldı İlham Əliyevin deməli məmurlara tapşırılması ki, Avropa Şurası ilə və BMT ilə və başqa beynəlxalq qurumlarla işlənməsi yaxşı olardı, əgər açıq fikirli insanlar olsaydı, əgər bizim onlara inamımız olsaydı, onda bu bəlkə pis tapşırıq da deyil. Ancaq biləndə ki, Avropa Şurasının bir nümayəndəsi seçkilərdən sonra, o seçkilərdəki çoxlu həbslər oldu, təqiblər oldu, ondan sonra durub dedi ki, bu demokratiya doğru bir addımı idi və ən gözəl yeməklər dünyada Azərbaycan mətbəyindədir. Ondan
təşəkkür edirəm.
Olmasa daha yaxşı olar.
Təşəkkür edirəm Arzu Abdullayeva, Leyla Yunus və Novella Cəfəroğlu ilə. Biz 2011-ci ildə insan haqlarını necə gördük Azərbaycanda bu mövzuda söhbət edirdik. Bizimlə qalın, uşaq bağçaları haqqında danışacağıq növbəti saatda.